Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Dva lica uhapšena u Žepču zbog sumnje da su predsjednici suda BiH poslali paket u kome je bila ručna bomba. U Mostaru u toku sastanak čelnika kantonalnih odbora stranaka potpisnica platforme na kojem se razgovara o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Centralna izborna komisija BiH nije se danas na sjednici izjašnjavala o rješenju kojeg joj je prije dva dana uputila Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH i u kojem se sugeriše da komisija više ne objavljuje izjave o imovinskom stanju BiH političara, što o zahtjevu agencije kažu u nevladinom sektoru.
Sada imaju apsolutnu slobodu da jednostavno utaje sve što imaju i ono što će u budućnosti imati.
U oči 16. godišnjice od vojne operacije Oluja u Hrvatskoj, Srbi iz te države koji žive u Bosni i Hercegovini kažu da su im prava u Hrvatskoj ugrožena, iako se većina njih želi vratiti u tu zemlju.
Nas ne interesuje ni ko je pobjedio, ni ko je izgubio, interesuje nas, ovo je ostala sad radnička klasa. Oni više svi svoje vratili, znači i stanove i imanja, dok ovo je jadna bijeda i sirotnja i radnička klasa, ništa nije.
Dodatni kontingent KFOR-a bi sutra trebalo da stigne na Kosovo. Sirijski tenkovi zauzeli trg u centru Hame poslije žestoko granatiranje ovog grada u zapadnom dijelu zemlje. Jedno lice poginulo, a 15 ranjeno u Kairu u sukobima između pristalica i protivnika bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije osobe su uhapšene u Žepču zbog sumnje da su predsjednici suda Bosne i Hercegovine poslali paket u kome je bila ručna bomba. Predate su u nadležnost tužilaštva BiH i toliko dana trebalo bi da im bude određen pritvor, potvrđeno je strani u tužilaštvu. Pripadnici SIPE sinoć su izvršili pretres objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona za koje se pretpostavlja da ih je koristila osoba koja je poslala paket bombu u sud Bosne i Hercegovine. U Mostaru je toku sastanak čelnika kantonalnih odbora stranaka potpisnica platforme Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije, Narodne stranke Radom za boljitak i Hrvatske stranke prava. Razgovara se o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a očekuje se da će biti dogovoreni konačan stav stranaka pred predstojeći sastanak s predstavnicima dva HDZ-a. Trojica državljana Bosne i Hercegovine uhapšeni su kada su na nekoliko mjesta u Makarskoj u Hrvatskoj pokušali da stave u opticaj falsifikovane američke dolare. Kod trojice muškaraca pronađeno je 7.800 lažnih američkih dolara, a policija pretpostavlja da ih je na tržištu ostalo još oko 2.000. Hrvatska je pokazala su svoju neprincipijelnost prema Bosni i Hercegovini donošenjem jednostrane odluke kojem je sa Europskom unijom usuglasila da se roba biljnog i životinjskog porijekla iz BiH uvozi na dva granična prelaza za Doljani i Gradiška, izjavio ekonomski analitičar Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić. On je pojasnio da se ta neprincipijelnost ogleda u tome da je na granici sa Bosnom i Hercegovinom dužine 1000 km moguć uvoz proizvoda na samo dva granična prelaza. S druge strane, na granici Hrvatske prema Sloveniji i Mađarskoj dužine 860 km ima 9 graničnih prelaza za protok robe. Dodatni kontingent KFOR-a bi je već sutra trebalo da stigne na Kosovo, izjavio danas portparol KFOR-a Hans-Dieter Wichter. U sjedištu NATO-a nezvanično je rečeno da su u pitanju dodatne jedinice veličine jednog bataljona od oko 700 vojnika. Bataljon će činiti 550 njemačkih i 150 austrijskih vojnika. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak izjasnio se danas pred sudom u Kairu da nije kriv po optužbi da je umješan u ubistva demonstranata i korupciju. Njegovi sinovi Ala i Gamal također su odbacili optužbe. Jedna osoba je poginula, 15 je ranjena u Kairu u sukobima između pristalice i protivnika bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, objavio je danas na svom sajtu egipatski dnevnik Al-Ahram. Žestoki sukobi izbili su jutros ispred sjedišta Policijske akademije gdje se odvija suđenje protiv Mubaraka. Sirijske snage bezbjednosti nastavili su nasilno gušenje demonstracija u kojem su jučer u Hami ubijene tri osobe, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je predsjednik Bašar al-Asad izgubio svaki osjećaj za humanost. Automotoklub Bosne i Hercegovine utvrdio je prilikom kontrole tehničke ispravnosti i pripreme motornih vozila za sezonu godišnjih odmora da su samo 222 automobila od pregledanih preko 1000, odnosno 21,26% tehnički ispravna. Ustanovljena je neispravnost na čak 820 vozila, što predstavlja 78%, dok je njihova prosječna starost oko 17 godina. Iz Bihamka javljaju da je danas pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 15 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije se danas na sjednici izjašnjavala o rješenju kojeg joj je prije dva dana uputila Državna agencija za zaštitu ličnih podataka i u kojem se sugeriše da komisija više ne objavljuje izjave o imovinskom stanju BH političara. Komisija je na zahtjev uložila žalbu, ali agencija to odbila i poslala konačno rješenje. Podsjećamo, imovinske kartone zvaničnici Bosne i Hercegovine morali su popunjavati uoči svakih izbora i po isteku svojih mandata, a javnosti su bili dostupni na web stranici Centralne izborne komisije. No u Agenciji za zaštitu ličnih podataka smatraju da objava imovinskih kartona političara predstavlja ugrožavanje ne samo njihovog, nego i prava njihove porodice na privatnost. Slušamo Mariju Arnautović.
Zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka da imovinski kartoni bosansko-hercegovačkih političara više ne budu objavljivani na web stranici Centralne izborne komisije naišao je na buru reakcije u nevladinom sektoru. Očekivano, jer se politika u Bosni i Hercegovini pokazala kao najunosniji biznis, a imovinski kartoni političara poboljšavali su se iz godine u godinu. Zbog toga su najnovijim potezom Agencije za zaštitu ličnih podataka zabrinuti prije svega oni koji godinama rade na istraživanju korupcije u Bosni i Hercegovini. Emeš Đikić iz Transparency International Bosne i Hercegovine.
Ako vi ne morate otkriti podatke na početku i na kraju svog mandata, samim tim znači da niko neće imati uvid u to što ste vi radili tokom svog mandata. Rješenje je da se napravi izmjene zakona o zaštiti ličnih podataka gdje bi se iz tog zakona izbacili javni zvaničnici ili u najgorem slučaju da se sa kartona i ostali stvari brišu adres.
Inspektori Agencije za zaštitu ličnih podataka još u aprilu ove godine naložili su Centralnoj izbornoj komisiji da otkloni nedostatke utvrđene inspekcijskim nadzorom iz oblasti zaštite ličnih podataka. CIK je uložio žalbu koju je agencija odbila kao nedopuštenu. Sada su poslali konačno rješenje. Na njega CIK više nema pravo žalbe, ali ima mogućnost da u roku od 15 dana pred sudom Bosne i Hercegovine pokrene upravni spor. S druge strane, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević kaže da podaci o imovinskom stanju političara više neće moći biti obrađivani kao do sada. Prema njihovom mišljenju, nedopustivo je to što su u imovinskim kartonima političara objavljivane i njihove adrese i potpisi koji mogu biti zloupotrebljeni.
I sad, ko će reći odakle zloupotrebljen nečiji potpis? Imate adresu stanovanja, lica koja sutra treba da se štite. Samim tim dovodi se u pitanje je li ona i njihova bezbjednost.
A u Centru za istraživačko novinarstvo, koji je prvi počeo da objavljuje tekstove o imovini bosansko-hercegovačkih političara, se pitaju zbog čega se samo ne zaštite podaci koji su privatni, kao što su matični broj, adresa stanovanja i potpis. Ashar Kalamujić, urednik CINA.
Sada imaju apsolutnu slobodu da jednostavno utaje sve što imaju i ono što će u budućnosti imati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Status Jovana Divjaka, penzionisanog generala armije BiH, u istrazi koju vodi državno tužilaštvo nije promijenjen nakon odluke Austrijskog suda da ga ne izruči Srbiji. Istraga još nije okončana, iako je najavljeno da će do polovine ove godine slučaj Dobrovoljačka dobiti epilog u tužilaštvu. To praktično znači da se i dalje mogu očekivati hapšenja u zemljama Europe po potjernicama Srbije, te da uprkos insistiranju aktera istrage njenog kraja još nema. Pripremila Dženana Halimović.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ni nakon 6 godina koliko traje istraga za slučaj Dobrovoljačka nema komentara ni o statusu osumnjičenih ni o njenom kraju, iako je najavljeno da će biti okončana još prije 2 mjeseca. Zna se tek da status onih koji su pod istragom, uključujući i penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, nije promijenjen. Presuda Austrijskog suda o odbijanju izručenja Srbiji nema nikakav uticaj na odnos državnog tužilaštva, smatra bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić, jedan od onih koji čekaju da državno tužilaštvo okonča istragu koju upravo Bosnu i Hercegovinu smatra odgovornom što je talac njenog nerada.
Ni ova oslobađajuća odluka austrijske države neće utjecati na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da što prije okonča pitanje dobrovoljače i da ga uskladi sa odlukom Haškog tribunala.
Glavni krivac što se i dalje može očekivati hapšenje Slečana Divjakovom milionom bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića ili pak Božidara Vučurevića i suspendirani državni tužilac Milorad Barašin, smatra predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje Sinan Alić.
Jer da su istrage pokrenute u Bosni i Hercegovini, onda se može pred međunarodnim institucijama reći šta ovo radi Beograd, da li ruši pravni subjektivitet, suverenitet države Bosne i Hercegovine. Njene institucije, vidite, procesiraju, nažalost, ali naše institucije to ne rade. Daju ogroman prostor Vukčeviću i on to obilato koristi, naravno, i zbog političkih potreba i tako dalje. Ali stradaju građani ove države.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, kako navodi zamjenik ministra Srđan Arnaut, ništa ne može uraditi po ovom pitanju.
Proces je na tužilaštvu koje jednostavno na slučaj dobrovoljaca mora staviti tačku da ne bi dolazilo do manipulacije sa brojem žrtava, sa učesnicima, neposrednim akterima i sve ono što se već mjesecima povlači po javnosti.
Onima protiv kojih se vodi istraga ne preostaje drugo nego da slijede Barašinov savjet dat prije nekoliko godina, da ne putuju dok on ne završi posao, odnosno dok institucije Bosne i Hercegovine ne shvate da je njihov interes da se pitanje dobrovoljačke riješi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči 16. godišnjice od vojne operacije Oluja u Hrvatskoj, Srbi iz te države koji žive u Bosni i Hercegovini navode da su im prava u Hrvatskoj ugrožena iako se većina njih žele vratiti u tu zemlju. Još uvijek im nisu vraćeni stanovi niti obnovljena porušena imovina. Sa nekima od njih razgovarao je Milorad Milojević.
Podaci izbjegličkih udruženja govore da u Bosni i Hercegovini živi još oko 20.000 izbjeglica iz Hrvatske, no u posljednje vrijeme iznosi se podatak da je preko 100.000 građana BiH izgubilo radno ili neko drugo prije rata ostvareno pravo u Hrvatskoj. Nedjeljko Malić je 1991. godine istjeran iz svog stana u Zagrebu te otpušten iz preduzeća u kome je radio preko 20 godina. Nakon Oluje završio je u Banja Luci, a želja mu je da se vrati u Zagreb.
Kad bi moj se stan vratio, odnosno je adekvatan stan odgovarajući za mene, pošto je moj vlastiti stan otkupljen i valjda je preprodan. I onda država Hrvatska, kad bi mi na neki način obeštetio me dao stan, svakako još nije riješeno, evo već 2 godine, nikome ne zove i ni time obavještava bilo kako stan dok ne došlo.
Jako je teško ostvariti bilo kakvo pravo u Hrvatskoj, tvrdi predsjednik Udruženja radnika invalida rada izbjeglice iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine Nikola Puzigaća.
Če god dođeš u Hrvatsku, čekaju te neka poniženja, neka nekorektnost, znači apsolutno. Ti ljudi se ne zapošljavaju, Bosna i Hercegovina ništa ne čini da tim ljudima pomogne i to moramo javno reći. Katastrofa. Nas ne interesuje ni ko je pobjedio, ni ko je izgubio. Interesuje nas, ovo je ostala sad radnička klasa. Oni više svi svoje vratili, znači i stanove i imanja, dok ova jadna bijeda i sirotnja i radnička klasa ništa nije.
Puzigaća navodi da samo udruženje na čijem je čelu danas broji oko 7.000 članova koji nastoje ili da se vrate u Hrvatsku ili da im se obnovi imovina, vrate stanovi te da im se priznaju godine rada. On ističe kako će Bosna i Hercegovina i Hrvatska morati da povedu ozbiljnije razgovore o izgubljenim pravima njihovih građana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. 2 lica uhapšena u Žepču zbog sumnje da su predsjednici suda BiH poslali paket u kome je bila ručna bomba. U Mostaru u toku sastanak čelnika kantonalnih odbora stranaka potpisnica platforme na kojim se razgovara o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Uoči 16. godišnjice od vojne operacije Oluja u Hrvatskoj, Srbi iz te države koji žive u BiH navode da su im prava u Hrvatskoj ugrožena. Dodatni kontingent KFOR-a bi sutra trebalo da stigne na Kosovo. Vrijeme sutra oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas počelo anketiranje u domovima zdravlja kantona Sarajevo, u kojem se od zaposlenika traži odgovor na pitanje da li pristaju da im se isplati 80% julske plate. Predsjednik sindikata Edo Selimić o tome kaže.
Ako bi nam neko uzeo ono što smo pošteno zaradili, pa naravno da ćemo stupiti u štrajk jer nismo mi krivi.
U kantonu Sarajevo uskoro cijene hljeba niže nego do sada.
U zadnje vrijeme cijene su pale negdje 25-30% u odnosu na ono što smo imali prije nekoliko mjeseci. Tako da je to rezultiralo praktično time da je stvoren prostor da se može korigovati cijena polubijelog hljeba na niže.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak i njegovi sinovi odbacili su danas sve optužbe za ubistvo demonstranata i korupciju na početku suđenja u Kairu. Ukoliko se dokaže da je naredio ubistva 850 demonstranata, Mubaraku bi mogla biti izrečena smrtna kazna. U prilogu kojeg je u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin se navodi i da se prvi proces jednom arapskom lideru odvija uz jake mjere sigurnosti, a prenos Siga, državna televizija.
U potpunosti odbacujem sve optužbe, kazao je Mubarak iz bolesničke postelje u delu sudnice ograđenom rešetkama. On je u sudnicu unesen nosilima, bled u licu i obučen u belo. I njegovi sinovi Ala i Gamal, kojima se također sudi za ista dela, odbacili su optužnicu. Bivšem egipatskom lideru, koji je na vlasti proveo 3 decenije, sudi se po optužbama za korupciju i komandnu odgovornost, odnosno da je naredio ubistva više od 800 demonstranata tokom protesta, koji su u februaru doveli do njegovog obaranja sa vlasti. Pred sudom se pojavio i bivši ministar unutrašnjih poslova Habib al-Salem i 6 političkih funkcionera. Ako se dokaže da je naredio ubistvo 850 demonstranata, Mubarak bi mogao da završi na vešalima. Televizija direktno prenosi suđenje. Mubarak je jutros avionom doputovao iz odmarališta Sharm el-Sheikh uprkos sumnjama da će se pojaviti na suđenju zbog zdravstvenog stanja. Mediji su izveštavali da će Mubarak pokušati da odloži pojavljivanje pred sudom pravdajući to bolešću. Suđenje protiče uz opsežne mere bezbednosti, a oko 3000 policajaca i vojnika uz podršku bornih kola nalazi se ispred zgrade policijske akademije. Ispred sudnice jutros je došlo do koškanja između Mubarakovih pristalica i njegovih protivnika. U trenutku kada je bolničko vozilo u kojem se nalazio Mubarak ulazilo u dvorište zgrade, poletelo i nekoliko kamenica. Posljednjih mjeseci obnovljena su okupljenja demonstranata koji sede na Tahrir trgu zna protesta zbog sporih promjena u zemlji.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Preduzeće Klas je od 5. augusta najavilo pojeftinjenje hljeba, a nekoliko dana kasnije za 10 feninga pojeftinit će i hljeb kojeg proizvodi Aspek. Ovi pekarski proizvođači odluku o korekciji cijena donijeli su zbog dobrog uroda i pojeftinjenja pšenice na tržištu. Hljeb po nižoj cijeni za sada će moći kupiti samo stanovnici kantona Sarajevo. Detalje prenosi Aide Đugum.
Pekarski proizvođač Aspek odlučio je da od 11. augusta cijena polubijelog hljeba umjesto dosadašnjih marku i 30 košta marku i 20, kaže direktor marketinga Aspeka Meho Alić.
U zadnje vrijeme cijene su pale negdje 25-30% u odnosu na ono što smo imali prije nekoliko mjeseci, tako da je to rezultiralo praktično time da je stvoren prostor da se može korigovati cijena polubijelog hljeba na niže.
Nakon Aspeka i Klas je najavio pojeftinjenje. Od 5. augusta cijena polubijelog i narodnog hljeba bit će niža za 15 feninga. Glasnogovornica Klasa Irmela Cero.
Odluku o sniženju cijena donijela je nova uprava Klas Sarajevo na osnovu predugovorenih cijena pšenice ovogodišnjeg roda.
U Klasu naglašavaju da i pored nižih cijena pšenice na tržištu cijene još nisu stabilne, pa ne mogu najaviti pojeftinjenje drugih proizvoda. Cijena vekne hljeba od 400 grama bit će niža za sada samo u Sarajevskom kantonu. Predsjednica udruženja kluba potrošača iz Tuzle Gordana Bulić.
Nemamo mi baš nekog velikog razloga za optimizam, jer to sniženje cijena nije baš toliko značajno da će bitno utjecati na poboljšanje kućnog budžeta, ali očekuju se i druga sniženja i mi se nadamo da će doći do sniženja i cijena tjestenina i ostalih proizvoda koji u svom sastavu imaju značajniju količinu brašna.
U Republici Srpskoj nije došlo do korekcije cijene hljeba, iako je cijena brašna niža za 5 feninga, kaže predsjednik udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos.
U narednim mjesec dana, ukoliko ta cijena pšenice bude stabilna, doći će još
pojeftinjenja najmanje za 5 feninga, s obzirom da će već mlinovi tada mljeti isključivo novu pšenicu.
Bez obzira na pojeftinjenje, cijena hljeba u federaciji više je od cijene polubijelog hljeba u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Privatne agencije za posredovanje pri zapošljavanju u Bosni i Hercegovini se susreću sa brojnim problemima. Zakonska regulativa im ne ide na ruku jer su zakonski u podređenijem položaju u odnosu na javne službe za zapošljavanje. Poređenje radi, u Europskoj uniji više od 45% mladih svoj prvi posao nađe upravo preko privatne agencije za zapošljavanje, informiše Maja Nikolić.
Danas u Bosni i Hercegovini ima više od pola milijuna nezaposlenih. Javni zavodi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini imaju monopolsku ulogu, a privatne agencije za zapošljavanje imaju itekako uzak krug djelovanja. A upravo privatne agencije za zapošljavanje mogli bi promijeniti nabolje sliku na tržištu rada. Milan Šipragić, PR menadžer liberalizacije tržišta rada u BiH.
Neophodne su promjene zakonske regulative koje reguliše tu oblast, kako bi jednostavno se došlo do jednog ravnopravnijeg položaja između javnih zavoda i privatnih agencija za zapošljavanje i na taj način stvaranje jedne vrste zdrave konkurencije između njih. A opet najveći interes svega toga treba da imaju, znači, nezaposleni.
Miroslav Vukajlović, direktor Banjalučke agencije za posredovanje u zapošljavanju Spektar, jedne od dvije u Republici Srpskoj, istaknuo je da ova agencija u 10 godina svog postojanja u prosjeku svaki radni dan zaposli jednu osobu, te je prema nekim pokazateljima ova agencija zaposlila najviše ljudi u Bosni i Hercegovini, bez obzira država ih još uvijek nije prepoznala kao generatore razvoja.
Iskustvo civilizovanog svijeta pokazuje da su privatni sektor u zapošljavanju je veoma aktivan. Kod nas privatne agencije nemaju pravo da učestvuju zakonski i do sada mi smo živi dokaz da još uvijek nije postala ni jedna aktivnost u kome smo mi, znači, direktno učestvovali i implementirali neku od politika zapošljavanja.
Predstavnici agencija rješenje vide u izmjenama zakonske regulative, ali i u tome da državna agencija za rad i zapošljavanje počne jednako promatrati i privatne i javne službe za zapošljavanje, smatra Rajko Kličković iz Ministarstva rada Republike Srpske.
Krajnji cilj svih u Bosni i Hercegovini jeste borba za svako radno mjesto.
Usporedbe radi, privatne agencije zapošljavaju oko 7 milijuna radnika u Europskoj uniji na godišnjoj razini. Ujedno u ovim agencijama je zaposleno oko 210 tisuća osoba koje radi kao konzultanti za zapošljavanje, administratori ili menadžeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oko 200 radnika domova zdravlja kantona Sarajevo najavili su generalni štrajk ukoliko ne dobiju julsku platu. Plata im još uvijek nije isplaćena jer su ovoj ustanovi blokirani računi zbog duga prema njemačkoj firmi Bayer, pripremila Selma Boračić.
Danas je počelo anketiranje u domovima zdravlja kantona Sarajevo u kojem se od zaposlenih traži odgovor na pitanje da li pristaju na isplatu 80% plate. Predsjednik sindikata radnika domova zdravlja kantona Sarajevo Edo Selimić ističe kako se anketiranje vrši po naredbi direktora ove ustanove Slobodana Trninića.
Tako da smo mišljenja da je tu klasični mobing i vrhunac drskosti.
Već nekoliko dana radnici domova zdravlja kantona Sarajevo traže da im se isplati julska plata bez umanjenja, kao i topli obrok i naknada za prijevoz. Predsjednik sindikata Edo Selimić kaže kako radnici neće odustati od svojih zahtjeva, niti će prihvatiti umanjene plate.
Ako bi nam neko uzeo ono što smo pošteno zaradili, dakle ne dobijete platu koju ste do sada primali, nego dobijete 60, 70, 80% bez toplog obroka i karte, pa naravno da ćemo stupiti u štrajk jer nismo mi krivi.
Selimić ističe kako pacijenti najviše trpe, ali da zdravstveni radnici sarajevskih domova zdravlja moraju zaštititi svoja prava, te da nisu ispolitizirali trenutna dešavanja u ovoj ustanovi. Iz uprave domova zdravlja kantona Sarajevo nismo uspjeli dobiti jer se nisu javljali na naše pozive. Menadžment domova zdravlja kantona Sarajevo tražio je od Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo da uplati naknadu za pružene usluge u proteklom periodu, od čega bi isplatili radnicima 80% od plate, međutim Zavod je to odbio. Kantonalni ministar zdravlja Zlatko Vuković.
Te plate koje bi bile isplaćene, to nisu plate, znači nema plata koje se daju u ratama.
Zbog duga prema njemačkoj firmi Bayer u iznosu od 1,2 miliona konvertibilnih maraka, računi javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo su blokirani, a zaposleni u ovoj ustanovi nisu dobili plate i ostale naknade za prošli mjesec. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema izvještaju State Departmenta u Bosni i Hercegovini u 2010. registrovano je 37 žrtava trgovine ljudima. Međutim, prema iskustvima organizacija koje se bave prevencijom trgovine, stanje na terenu je drugačije, zabilježila Adla Dizdar.
Podaci o broju žrtava trgovine ljudima moraju se uzeti s rezervom jer se ova vrsta kriminala odvija u tajnosti, kažu u udruženju Novi put iz Mostara, koje se bavi prevencijom i edukacijom po pitanju trgovine ljudima, dječje pornografije i pedofilije, te nasilja nad ženama i djecom. Stručnjaci okupljeni u ovom udruženju u proteklom su periodu provodili edukativnu kampanju sa djecom u osnovnim i srednjim školama te njihovim roditeljima i nastavnicima. Tokom kampanje među mladima Mostara provedeno je istraživanje u kome je na pitanje da li bi napustili Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim standardom života, 70% djevojaka odgovorilo pozitivno. Upravo su takve osobe, kaže Edisa Demić, koordinator projekta, podložne za manipulaciju koja na kraju završi trgovinom.
Evo na primjer, sezonski poslovi u Hrvatskoj gdje će ona raditi kao sobarica ili konobarica i ona zaista povjeruje da će u tom periodu zaraditi jako mnogo novca. Za takve djevojke je važno da se pruži informacija o zaštiti, da ne bi postale žrtve trgovine.
Dok je prije nekih 7-8 godina Bosna i Hercegovina bila zemlja tranzita za trgovinu ljudima, prvenstveno ženama, danas je ovaj kriminal poprimio drugačiji oblik, kaže Demić.
Veći broj žrtava koji je identifikovan u Bosni i Hercegovini su bosansko-hercegovačke državljanke.
Ranjivost je osnovna karakteristika osoba kojima se trguje, kažu stručnjaci. Iako ima onih koji potječu iz financijski stabilnih porodica, žrtve uglavnom dolaze iz disfunkcionalnog okruženja, objašnjava Demić.
Djevojke bez roditelja, djevojke koje su ograničenih intelektualnih sposobnosti, također su vrlo često identifikovane kao žrtve trgovine ljudima jer se lako s njima može manipulirati.
Iz udruženja Novi put najavljuju skoro pokretanje centra za savjetodavnu pomoć. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Iz kulture. Na međunarodnoj izložbi Freedom to Create u Sarajevu, koja je upravo zatvorena, predstavilo se 38 umjetnika iz svijeta, među njima i palestinska fotografkinja Lora Bušnak. Iako je učestovanje na izložbi jedan od razloga njenog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, drugi je potraga za svojim korijenima. Sa Lorom je razgovarao Zvijezdan Živković.
Lora Bušnak, palestinska je fotografkinja, radila je za svjetske servise poput agencije France Press te kao reporterka iz Libanona za Associated Press. Njene radove objavljivali su i mnogi svjetski listovi. Dok čeka nove izazove i ideje, korijen svog porodičnog stabla došla je tražiti u Bosni i Hercegovini.
My family originally come from Mostar.
Moja porodica je porijeklom iz Mostara. Moj djed je imao 3 godine kada je sa roditeljima napustio Bosnu tokom pada Otomanske imperije i imigrirali su u Palestinu i tamo su se prozvali Bušnak. Smiješno je kada putujem arapskim zemljama da ne izgledam poput Arapkinje, pa mi ljudi nikad ne prilaze kao Arapkinje. Prije 3 mjeseca sam se doselila u Sarajevo. Tako ću iskoristiti priliku da se upoznam i da naučim nešto o Bosni. Nevjerovatno je koliko se ovdje osjećam domaćom, jer smatram da je kultura jednaka ono iz koje ja potičem.
Dugogodišnje izvještavanje sa terena Lora je zamijenila radom na dokumentarnoj fotografiji.
Vremeno mi se fotografsko pokrivanje događaja učinilo frustrirajućim. Odete na događaj, napravite nekoliko fotosa koji nakon sat vremena izgube značaj. Tada sam razmislila i shvatila da želim otići korak dalje u pričama i ispričati više detalja o tome šta se dešava. Tako mi se razvila ideja da se počnem baviti dokumentarnom fotografijom.
Tematika na fotografijama Lore Bušnak je različita. Od edukacije žena u arapskom svijetu, preživjelih od kasetnih bombi u Južnom Libanonu, do gej populacije u Bejrutu. Želja joj je da ponudi drugačiju sliku Bliskog Istoka od onih koje se često negativno prenose svijetu.
Postoje stereotipi kojih se trebamo oslobađati. Ja također. Kada sam prije 3 mjeseca došla u Sarajevo, još su mi se vrtile slike ratnog Sarajeva, jer sam jedino takve motive vidjela iz Bosne i Hercegovine.
Rad naše sagovornice još nisu prepoznale vlasti u rodnoj Palestini, ali, kako i sama kaže, komentar javnosti na njene fotografije najbolja joj je nagrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Mila Dobradović.
Pripadnici SIPE danas su na području Banja Luke, Predvora, Gradiške i Kozarske Dubice lišili slobode 11 osoba zbog sumnje da su počinili kazneno djelo organizovanog kriminaliteta, a u vezi sa krivičnim djelom zloupotrebe službenog položaja i ovlasti i krivičnim djelom carinske prevare. 2 osobe su uhapšene u Žepču zbog sumnje da su predsjednici suda Bosne i Hercegovine poslali paket u kojem je bila ručna bomba. Predali su nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine u toku dana, trebalo bi da im bude određen pritvor.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna na Evropa. Ugodan ostatak dana. Želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.